habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimaha axada bisha may waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac muule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee tartanka adag ee madaxtinimo ee dalka Faransiiska.
Haddaynu ku horeyno maaqinta been oo kale waxay ku andacoonaysaa ama ku ololaha ku gashay in ay ka baxayso gabnahaanda midooda yurub oo wadanka Faransiisku uu ka baxayo, sidoo kale xuduudaha wadanka in la xidhaayo, sidoo kale dadka soo galootiga ah ee wadankan jooga in wadamada bilaa sharciga in wadamadoodii lagu celinayo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
waxaa gabayga loo qaybayaa waa qalqaarsani iyo waxa geeda qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahowda waxa loogu wadi waa qatimayaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu heenaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax walxa lagu riday lagu xiray baabuura uu goor dhow ka dhacay wadada Maka Al Mukarama. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay gudaha baabuur, ayna u muuqato in loola dan lahaa qofka baabuurka watay oo la sheegay in uu soo gaaray dhaawac. booliiska ayaanan weli shaacinin magaca qofkaasi la beegsaday. dhinaca kalena dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalka ciidamada oo 5 May ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dishay macalin Cismaan Cabdi Baadil iyo 3 maleeshi ee kooxda ka mid ah Al-Shabaab. ninkan oo ay dowladda ku sheegtay inuu ahaa hogaamiye kooxeed gobolkaasi Shabeellaha Hoose, Al-Shabaab u qaabilsana ayaa ku dhintay weerarkaasi oo ciidamada xooggu ay ku qaadeen, sida lagu sheegay war saxaafadeed dowladda ay soo saartay. dowladda ayaa waxa ay sheegtay in tallaabadan ay dhabarjab ku tahay kooxda Al-Shabaab. warkan ayaa waxa uu kasoo baxay wasaaradda warfaafinta, waxaana lagu sheegay in xiliyadii dambe ay jireen dhallinyaro kooxda kasoo goosatay, haddana ay ugu baaqayaan in dhallinyarada kale ay kasoo tallaabaan, taasina ay tahay tallaabo muhiima si ay uga faa'iidaystaan cafiska ay dowladda u fidisay dhallinyarada kooxda kasoo baxaysa. howlgalkan ayay dowladda ku sheegtay inuu ahaa mid ka dhacay deegaanka Daarasalaam oo u dhow Bariire, waxa uuna dhacay saqdii dhexe ee habeenimadii Jimcihii uu soo galayay, waxaana dowladda Maraykanku ay sheegtay in howlgalkaasi ay siisay door talabixin ah, uuna uga dhintay 1 askari, 2 kalena ay uga dhaawacmeen.
goobaha codbixinta ayaa loo dareeray dalka Faransiiska kadib olole aad u xoogan oo noqday mid ka mid ah ololayaasha ugu adkaa ee dalkaasi laga galo waayadan dambe, waxaana hindisayaasha labada hogaamiye la kala wata ay codbixiyaashu u kala dooranayaan ee ka mid ah in la sii hayo jidka isdhexgalka caalamka ee furfurnaanshaha ku salaysan, iyo in dhinaca kale oo raba in laga qaato jidkaas kasoo horjeeda Faransiiskana uu ka baxo midowga Yurub. ololaha waxaa haleeyey intii uu socday qodobo ay ka mid yihiin arrimaha shaqada, socdaalka iyo ammaanka. labada musharax ee loo kala codeynaya ayaa kala ah Emmanuel Macron iyo haweeneyda sida aadka uga soo horjeedo mujaahidiinta ee Marianne Le Pen. fikrad ururin la sameeyey maanta iyada oo weli codbixinta ay socoto ayaa tilmaamaya inuu Emmanuel Macron uu ku hogaaminayo 63%, halka Marianne Le Penna ay haysato taageero dhan 37%.
kooxda xag jirka ee Boko Haram ee la dagaalanta kana dagaalanta waqooyiga Nigeria, dowladdaasina dagaalka kula jirta, ayaa sii deysay waa 82 gabdhood oo kamid ahaa gabdhihii ardayda ahaa ee afduubteen sanadkii 2014. Gabdhahaasi ayaa waxa ay keeneen deegaanka Jibout oo ku yaala xuduudda Nigeria ay la leedahay wadamada Chad iyo Niger. Saraakiil u dhashay dowladda Nigeria ayaa xaqiijiyay siidaynta gabdhahan, sida uu xaqiijiyay TV-ga CNN. Sarkaal ka tirsan dowladda oo sheegay in warkan ay ka soo xigteen sarkaal Nigeriana oo kamid ah saraakiisha xaaladan u dhundulela. Sarkaalkan ayaa waxa uu u sheegay telefishinka in gabdhuhu ay haatan ku sugan yihiin gacanta ciidamada qalabka sida ay Nigeria iyaga oo ku sugan degmada Banki oo ku taala xuduudda dalkaasi uu la leeyahay dalka Cameroon.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay xirtay ruux kale oo u dhashay dalka Mareykanka, kaas oo ay ku eedeysay inuu xasilooni darro abuuray. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi KCNA ayaa sheegtay Kim Hang Song in la qabtay sabtidii shalay. Warar kale ee la helaya ayaa sheegaya inuu Kim Hang Song u shaqeynayay jaamacadda Pyongyang. Dowladda Mareykanka ayaa ilaa iyo hadda aan ka hadlin warka ku saabsan xariga Kim, oo haddii uu dhowaaba noqonayo qofkii afraad ee Mareykana oo maxbuus ku ah dalka Kuuriyada Waqooyi. Bishii aanu soo dhaafnay ayay ahayd marka xabsiga loo taxaabay Kim Sang-dun oo macalin dhinaca xisaabaadka ah, da'ahaana tiro kontanaad ku jira. Kim waxa uu sidoo kale macalin ka ahaa waaxda xisaabaadka ee jaamacadda Pyongyang muddo bil ku dhow. Sida uu sheegay madaxa waaxda xisaabaadka ee jaamacaddaasi, Waqooyiga Kuuriya ayaa horey u xirxirtay wadaniyiin Mareykanka si ay ugula gorgortanto xaaladda siyaasadda, cunaqabaynta dhaqaalaha iyo guddiga colaadeed ku salaysan ee labada Kuuriya.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa VOA Washington, cidii ay seegaan warbixinada wareysiyada iyo wararka ka baxaya laanta afka Soomaaligana dib waxay uga dhegaysan karaan websaitkeena voasomali.com. Haatan Faransiiska haddaan ku hormarno, goordhow waxaa la filayaa in dalka Faransiiska lasoo saaro natiijada doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Doorashada madaxtinimo ayaa waxaa ku tartamaya Emmanuel Macron oo ka tirsan ururka hanti wadaaga, oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu ku guuleysan doono doorashadan, iyo Marine Le Pen oo ah haweeney hogaaminaysa ururka xagjirka ah ee necab soo galootiga. Haatan magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa ku sugan Khadar Ahmed Xasan oo kamid ardayda wax ka barata waddankaasi. Ismaaciil Farjar ayuuna uga waramay doorashada iyo natiijooyinka wararkii ugu dambeeyay.
Aad bay umahadsan tahay walaal. Ilaa imika si fiican bay doorashadu socotaa. Televishinadana toos baa lagula socdaa, caladna way degan tahay. Natiijada rasmigaana waxaa la ogaan doonaa sida fiidnimo. Marka meelaha qaar tulooyinka yaryar iyo goobaha magaalooyinka yaryar oo kale waxay dhammaanaysaa 7 halka 8 ay dhammaanayso, magaalooyinka waaweyn halka 8 ay dhammaanayso, sida 8 la ogaanayo natiijada.
Baris waad ku sugan tahay, bal ilaa hadda xaggee wax marayaan doorashadii madaxtinimada Faransiiska?
Runtii jawigu wuu degan yahay. Madaxweynuhu wuu codeeyey, sidoo kale waxaa codeeyey Emmanuel Macron oo ah wata xisbiga Unmarsh. Sidoo kale waxa iyaduna deegaankeeda ka codeysay oo tagtay tuuladeedii Marine Le Pen dhowr saacadood ka hor, wax yar ka hor, oo iyaduna halkaa ka codeysay. Xaaladu si fiican bay socotaa, laakiin telefishinada resultiska ilaa iminka laga helayo waxaa leeyahay bay iskugu dhow yihiin, inkastoo natiijadii rasmiga ahayd uu la ogaanayo 8 fiidnimo.
Waan gartay. Markaas saadaal bay sii bixinayaan telefishinada qaarkood ay leeyihiin codadkaasaa laga yaabaa inuu kaasi helo iyo kaasi helo.
Maadaama tuulooyinkii iyo magaalooyinkii waaweynaa dhammaantood ay telefishinada si lifa looga sheegayo codadka la codeeyey, telefishinada qaar baa le aad bay iskugu dhow yihiin, laakiin natiijada rasmiga ah weyn waxaa lagu dhawaaqayaa 8 fiidnimo.
Waxaa soo baxay maalmo dhaweyd in mararka qaar ay soo baxaysay in xisbiga Macron oo kale uu wato la jabsaday emailadiisa. Arrinta sida warbaahintu uga hadashay, saameyntiisa sida doorashada ugu yeelatay?
Runtii aad baan uga hadashay walaac inuu iska jiray markii hore iyo markii dambaba. Markaa habeenkii Jimcaha ahaa aadna dawladdu waxay uga taxadaraysaa weysha ugu haysaa ruuska iyo qolyaha internet-yada iyo internet-yada jabsanaysa marka taxadar weyn baa ka muuqda telefishinadana aad baa looga hadalayaa iyo baraha bulshada
gabagabada haddaynu nimaadno labadan murashax waxyaabo aragtiyo kala fogfog ayay ku ololeynayaan bal dadka haddaynu xasuusino aragtiyaha miiska u saaran yihiin oo mid walba haddii uu guulaysto Faransiiska berri wixii ka dambeeya loogu soo hagaagi doono
haddaan ku horeyno maaqiin been oo kale waxay ku andacoonaysaa ama ku ololaha ku gashay in ay ka baxayso gabi ahaanba midooda yurub wadanka Faransiisku uu ka baxayo sidoo kale xuduudaha wadanka in la xidhaayo sidoo kale dadka soo galootiga ah ee wadankan jooga in wadamada bilaa sharciga ah in wadamadoodii lagu celinayo dadka soo qaxoontiga ah ee sharciyada wadankan qaatay in caruurtooda waxbarashada iyagu ay iska bixinayaan halka imika dawladdu ka bixiso in dadka lagu qasbaayo inay shaqeeyaan wixii shaqeyn lahaayaan sharciga wadanka ale la siiyo qaxoontiga aan loo cusboonaysiinaynin sogorootiga oo kale xagga islaamka oo kale in aada masaajidada masaajidka ugu weyn garoonta baaqimaya masaajidka lao garoon muskeeda weyneen baaris oo kale in ay ballan qaadeen inay xidhayso oo ay fartana ay maaragtay ku fiiqday oo islaamka ay si adag iyadana ay maaragtay ay ololaha ugu gashay inay il gaara ku qabanayso marka waxyaaba noocaas iyadu ku doodaysaa halka uu ku doodayo Macron in la wada noolaado oo dadyooga Faransiiska ay muslim iyo kristan iyo kuwa biladiinta ay dhammaantood ay yihiin dad Faransiisa oo isku wadanka xuquuq gaara ku wada leh dhaqaalaha ay isagu isha si gaara uu maaragtay ugu hayay inuu wadanka dhaqaalihiisa uu soo kobcinayo inuu wadanku ka simid noqonayo midooda yurub sidoo kale wuxuu dadka u sheegay uu ku celcelinayay maaqin lobeen haddii wadankan ay madaxweyne noqoto inuu wadanku galaayo dagaal sokeeye isagoo uga jeeda wadanka waxaaleeyahay dadka muslimka ah iyo dadka kale ayaa ka dhexdhaawanaysaa inay maaragtay dadka muslimka ah ay dib u celin ama ay ilgaara ku hayso ay ku qabato markaa sidaa awgeed in wadanku galaayo dagaal sokeeyo ay gelinayso oo aanay maaragtay isagu ku doodayn isaga maaragtay loo codeeyo
Qadar Axmed Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Paris ee dalka Faransiisko Ismaaciil Xuseen Farjir khadka telefoonka ugu waramay.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
waa tahay dhegeystayaal waa fiidnimo axada waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington labaatan qof oo ku kala eedaysnaa inay ka tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab ayaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee puntland maxkamadda ayaa qaar ka mid a eedaysanayaashaas dib ugu soo celisay xorriyadoodii kadib markii dembi lagu waayey halka kuwa kalena maxkamadooda dib loo dhigay wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada boosaaso
11 dhalinyarada ah ee ay maxkamadda ciidamada ee 5 gobol ay saaka xorriyadooda dib ugu soo celisay ayaa muddo 3 bilood ah waxa ay ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada boosaaso hase ahaatee baaritaan dheer kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee 5 gobol Kornel Cabdi Fataax Haaji Aadan waxa uu ku dhawaaqay xukunkan ay dhalinyaradu xurriyadooda dib ugu heshay.
Waa dalagyada kooda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol waxay u fariisatay oo xurriyadooda u soo celisay dacwada ciqaabeedka lidku eedaysanayaasha 15 sano kadib markii ay hay-adaha baarista biliiska iyo xafiiska xeeraarintuba ay caddeeyeen in ay ku waayeen eedii loo haystay kuwaasoo ku eedaysanaa xeer nambar 2, xeer nambar 10, faraysa 1-2 ee dagaalanka argagixisada. Maxkamaddu waxay u soo celisay xurriyadooda. Qof kasta oo wax lagu waayo oo dambi lagu waayo, maxkamaddu waxay u soo celisay xurriyadooda iyadoo wax damaanad iyo wax baalgeminna lahayn. Qofkii dambi lagu helo waxaa la marinayaa sharciga, la marinayaa cidna looga habaysan mayo, innana sharcigaas waxa uu ka qabo kii ay tahay sanawaad la sanawaad buuqadanaya, kii xukun jilana hela dilkiisa heyela lagu filinayaa.
Qaar ka mid a dhalinyarada maanta xurriyadooda dib u helay ayaa ka waramaya dareenkooda iyo siday u arkaan siidayntooda.
Magacayga Cabdisalaad Muuse Aadan, haddana xurriyadeyda aan helay 3 bilood xogaan ku xirraay, haddana xurriyadeyda waa laleysiiyey, waana maasiin waxay maxkamadda sharafta la maasan tahay, dambigana waa lagu waayey, waxaan waana maxkamadda sharafta la maasan tahay.
Anigoo magacayga Cabdinaasir Maxamed Xasan ah, jooga Boosaaso, lagu eedeeyey xeer nambar 2 maaragtay le dami baaris le dami baari, wax dambi aana lagu waayey, intaasoo dhalinyaro aan ahaynay oo dambigana lagu waayey. Maxkamadda sharafta leh maanta ee xurriyadda inuu soo celisay 100% aanu mahadcelinaynaa.
Ma aha markii ugu horeysay ee maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ay xurriyadooda dib ugu soo celiso dad lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab, hase ahaatee waa tiradii ugu badnayd ee la sii daayo. Waxaa sidoo kale maxkamadda maantay la horkeenay 9 rag ah oo ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin ururka Daacish, kuwaasoo maxkamaddu ay xukunkooda dib u dhigtay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Hay markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Jaamac Buule Jaamac ayaan la socodsiinaya.
Kulantuna sandegeystaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo hadahaayo kale ahad walba aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha sicir bararka iyo sababaha keena iyo weliba waxa laga qaban karo. Waxaana barnaamijka noogu marti ah Cabdi Cali Daakir oo ka mid ah dhaqaalyahanada Soomaaliyeed shahaadada labaadna ku qaatay maaraynta maaliyadda. Cabdi, ugu horeyn adigoo kusoo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, bal inta aanan u gudagelin qodobkeena, London waxaa ka dhacaya 11-ka bishan shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay maaliyadda ka mid tahay, bal warbixin kooban naga sii shirkaasi.
Aad baad walaal u mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha V O A da meel kastay joogaan. Marka hore, ummadda Soomaaliyeedna meel kastay joogaan caaman waan salaamayaa dhammaantood. Shirka sida aynu wada ognahay madaxweynaha cusub ee maaragtay dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu la kulmayaa sida aad sheegtay dalkan dowladda ka talisa Britain iyo beesha caalamka oo iswata runtii. Waxayna ku saabsan yahay meetingkaasi arrimo dhowr ah oo 3 qodob noqonaya: dhaqaalaha, horumarka, iyo waxa la yiraahdo nabadda in laga shaqeeyo maaragtay. Marka taas baa keenaysa in maaragtay la wada hadlo oo meel loo qaado dalka dhibaatada hortaala laga qaado. Dalkana sidaa la socoto bictarka ka muuqda waxa weeye dhaqaalihiisu wuu burbursan yahay, nabadiisu way burbursan tahay, waxaa kale oo burbursan siyaasadiisa. Marka waa in caalamka madaxweynuhu uu kasbado iyo maaragtay prime ministerka uu isagu doortay, waana taa arrimaha shirku uu maaragtay kusaabsan yahay.
Dhanka dhaqaalaha ayaanu ka qaadanaynaa sicir bararka muxuu ka tali doonaa ayaad leedahay shirkan?
Shirkaasi waa shir ku saabsan sida la wada arkayo maaragtay in laga shaqeeyo promotion economic stability, maaragtay la wada garanayo maaragtay in
waad mahadsantahay cabdiyo waxaan u gudagelinaynaa barnaamijkeenii waxaan jeclahay waa maxay sicir barar maxaase keena inaad marka koowaad sharaxaad kooban naga siisid
sicir bararku waa kororka qiimaha alaabta ku yimaada maaragtay ama waxaad odhan kartaa oo kale sicir bararku waxa weeye marka uu koror ku yimaado qiimaha alaabta iyo khadamaad good and service-ka waxa la yiraahdo siyaabo laba nooca ayaana lagu daweeyaa oo loo arkaa maaragtay halbeegyada
dawadiisa waan u imaan karnaa waan u imaan doonaa insha allah laakiin waxaan rabaa inaad sharaxaad fiican si qof kasta oo soomaaliya uu uga dhergo sicir bararka siyaabaha uu ku yimaado faahfaahin fiican inaad naga siiso
runtii sicir bararku sida lala wada socdo sababo dhowr ah ayuu ku yimaadaa oo ah demand pull inflation
no Soomaaliya demand pull inflation
runtii haddii aynu eegno dhinacan waxa la yiraahdo dalabka marka uu kordho ama waxa loo baahan yahay noocyada kororka alaab loo baahan yahay ku yimaada oo marka iyada baahida ku salaysan ayaa waxa badanaysa in la dalbo oo maaragtay qiimaheedii kor loo qaado demand pull inflation marka sida aynu la wada socono caaman soomaaliya oo dhan ama dhulka soomaali ay degan tahay oo dhan waxa weeye wax kasta oo maaragtay la cunayo wax kasta oo la cabayo wax kasta oo loo baahan yahay adeega oo dhan dibadda ayaynu kasoo iibsanaa marka iyada ah waxaa imanaya khasaare aad iyo aad u weyn waayo alaabta aynu soo iibsanayno waxaynu kusoo iibsanaa waxa weeye lacag adag oo lacagta adagi ay ka korayso lacagta waddankaaga oo waxa aynu isticmaalaynaa waxa weeyaan wall price-ka lacagta ugu badan ee wax lagu kala iibsado oo ah maaragtay dollarka marka dollarkuna aad iyo aad iyo aad buu uga awood badan yahay ama uga koreeyaa shilinka maaragtay shilin soomaaliga ama somaliland shilinba aad buu uga koreeyaa dhinac kasta marka laga eego waxa kale oo keenta iyadana oo qayb kale ah qaybta kale ee la yiraahdo cost push inflation sicir bararka noocan ahna waa sicir bararka inta badan ka yimaada sida aan sheegay waxa la yiraahdo qiimaha oo alaabta aad dibadda ka soo iibsanayso ayuu maaragtay ku dhex jiraa wax badan baana maaragtay ku xidhan halkaa iyada marka waxaa dhacda oo caaman soomaaliya oo dhan ka dhacda waxa weeye in alaabta lasoo iibsaday haddana faa'iido badan la saarto marka waxaa imanaya profit push inflation sicir barar kale oo la yiraahdo isagana ka dhalanaya maaragtay faa'iido badsi marka sicir bararka soomaali maanta meel kastuu joogto wuu hadhayay
runtii aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga waxaanu toddobaadkan kaga hadlaynaa sicir bararka siyaabaha keeno iyo sida loo maarayn karo waxaa inoogu martaa cabdi cali daakir oo ah aqoonyahan ku xeel dheer maaraynta maaliyadda waxaan jeclahay bal inaad noo sharaxdo haddii sababaha keenay aad sidaa u dhigtay maxaa lagu maarayn karaa see looga hortegi karaa
sida la wada og yahay sicir bararka laba halbeeg baa jira lagu daweeyo iyadoo oo marka hore uu ka horeeyo in la ogaado sicir bararka meelaha uu ka yimi iyo sida uu maaragtay u yimi laakiin laba halbeeg baa jira oo laga arko marka hore in mid la yiraahdo c p i oo ah consumer price index iyo mid kale oo la yiraahdo maaragtay retail price index marka labadoodaba waxaa laga dhex arkaa isbedbedelka nolosha ku yimaada ama ku dhacayaba adeega aynu u baahannahay maaragtay
waa tahay aboo mahadsan labadaaba inaad noo soomaaliyeysa isku day maadaama dadka badan ee soomaalida ay ku dhegeysanayo ay ka faa'iideysan karaan barnaamijka
cabiro sicir bararka oo markaa iyada ah la arkayo isbedelka ku yimaada kororka qiimaha iyo alaabta oo kor u socda maaragtay weeye halbeegyadaas marka si dhinaca kale haddaad eegto sicir bararka hadda saameeyey ummadda oo dhan wuxuu ka imanayaa oo kale lacagayooga layska daabacanayo saad u aragto oo lacagayooga waxaa jira oo aad aragto in layska samaysto oo lacag badan maaragtay la siidaayo iyada lafteedu waxa weeye waxyaabaha keenaya sicir bararka la wada og yahay oo maaragtay keenayaba in lacagtii qiimaheedii uu dhaco maaragtay oo markaa iyada ah tayadii lacagtu ay maaragtay meesha ka baxdo markaa iyada ana waxa la yiraahdo Disline Purchasing Power ay sababto maaragtay taariikh badan oo kala duwan baa dhinaca lacagtana hor yaalla oo ka muuqda caaman Soomaali oo dhan meel kastoo joogto. Waxaa jira waxa la yiraahdo high printing inflation oo haddii la eego lacagta badan ee la daabacanayo wadamada ay maaragtay dhaqaalahooda dumisay iyo sidii ay u dumisayba la ogaa oo la arkayay 1920-gii waddanka Jarmalka dhaqaalihiisa waxa dumiyey waxay ka timi waxay ahayd lacagta badan ee la iska daabacanayo kadibna lacagtii maaragtay ay ku timi dhibaatada intaa la eegay. Waxa labadii kun iyaduna timi oo la wada arkayay waddan ku yaala South America oo Ecuador waddanka la yiraahdo waa tii iyadana lacagteedii uu qiimo dhac weyn uu ku yimi oo lacagtoodii ay wax goyn weyday iyadoo ka timi arrinta iyada ah arrinta hadda jirta oo ah qiimaha maceeshada oo kacday iyo lacagtoodii oo wax goyn weyday. Marka iyada ah waddanka Ecuador oo kale waa kii qaatay official dollarization maaragtay lacagtiisii markay wax goyn weyday. Marka caaman Soomaali oo dhan waxay weeye waxa ku jira hadda waxay weeye waa sicir barar aad iyo aad u khatar ah ayaa ka muuqda walaalo.
Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan isku dayeynaa marka inaan markan jaleecno dhinaca dhageystayaasha. Dhageystaha ugu horreeya ayaan u gacan hadinayaa dhageystaadoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka.
Waa mahadsan tahay jaamac magacay waxaa ladhahaa Cali Yacquub jaamac. Waxaan joogaa Muqdisho, qaasatan Bakaaraha. Arrintaasoo runtii la xiriirta waxaad ka hadlayno. Horta marka hore waxaan rabaa anoo inaan soo dhaweeyo brofesorka aad u mahadsanaa suu noogu sheegay iyo wariyaasha jaamac ugu horreeyo. Horta sixir bararka haddii hunka loo fiirsho waxaa keena dhaqaaluhu markuu ficaadana waxaa lagu qaboojiyaa in lagu daro $25 dollarka si loo qaboojiyo lacagtuna qiimo u yeelato. Markuu xumaadana waxaa laga dhimaa $25 si dadku ay wax u gataan. Taas ma jirto runtii Soomaaliya. Waxaa jira kontrol la-aan baa jirta oo kuwa ka imaan haya beecmushirka oo markay wax soo gataan qofka haduu $10 wax ka soo baxsho uu xataa dhihi karo $100 oo runtii aanu arkay. Marka sixir bararka Soomaaliya ka jira mooho sixir barar aan kontrooli karno. Wax kontrool ayaan hadda runtii ma muuqdaan. Waxaan la kontroolaa dibadda maadaama lacagta aan isticmaalno ay tahay dollar oo laga kontroolo dhiciddiisa iyo qaadidiisa Maraykanka, taas oo aan rileri la ahayn Soomaaliya wax ka jira oo Maraykanku markuu lacagta dhimahayo ama uu qaadahayo uu danis ka fiirsanhayo. Marka taasa waxay keentay isku dhexyaac badan oo ah xataa magaalada dhexdeeda in qofku meelna uu $10 kusoo arko, meelna uu kusoo arko $20 kusoo arko, meelna uu kusoo arko $100.
Maxaa xal ah marka Caliyo?
Waxaa xal ah, waxaan xal ahayn. Waxaan xal ahayn waxaa waaye in la kontroolo lacagta aan isticmaalno oo ah dollarka. Dollarka waxaa xal ah inaan iska kontroolno. Runtiina waxaa weeyaan xal ma keeni karno maxaa yeelay kontroolka dollarku nooguma jiro gacanta.
Waa tahay.
Marka barafuurku waxaa ka codsan lahaa inuu noo sheego sida aan ka yeeli karno dollarka.
Waa aad ayaad u mahadsan tahay Cali Yacquub jaamac. Kusoo dhawo Cabdicali Daakir.
Walaalo aad buu horta walaalkay u mahadsan yahay sida uu sheegay, laakiin waxaan xasuusinayaa caaman qof kasto i dhegeysanaya ama Soomaaliyaba meel kastuu joogo, sida aynu la soconno ma jiro ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka baxday Soomaaliya oo dhan dowladdii markaa gacanta ku haysay, waa tii uu dhumay haykadkaasi ama central governmentiga waxaa raacay dhowr wax oo walaalkay uu ka dhawaajiyey. Sida aynu la wada soconno siyaasadda maaliyadda iyo waxaa gacanta ka baxay monitor policy oo iyadana ah siyaasadda lacagta, waayo Soomaaliya ama waqtigii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray hard currency-ga waddanka hadda ku jira muu wareegi jiray, laakiin waqtigan hadda waxaa soo baxay laba lacagayow oo wada socda oo weliba tii dalku ay ka hoosayso oy ka maxay haytoolay liidato ii maaragtay dunida la isticmaalay. Marka walaalkay waa inuu ogaado waa run ma jiro wax la yiraahdo price control oo waxa maqan awoodihii bangiga dhexe ayaa maqan, oo bangiga dhexe waxay ahayd inuu ilaaliyo oo uu ka duulo wax kasta oo khatar ah, waayo inflationka inuu ka ilaaliyo dhaqaalaha iyo dadkaba waxa weeye ruulka bangiga hor yaalla oo caalamka oo dhan qodobada ugu horreeya uu ka duulayay ku jirta. Marka iyada ah waa waxyaabaha aynu rabno maamulada jira inay ka shaqeeyaan inay bangiga ruulkiisa
la soo celiyo oo la keeno physical policy iyo monitor policy ku saabsan ilaalinta ummadda iyo nolosha dadka. Hard currency-gu kama shaqayn karo, Soomaaliya kama shaqayn karo, ama meel kale kama shaqayn karo, waayo waddan kasta wuxuu leeyahay official lacag uu leeyahay. Lacagta iyada ah si ay u jirto tayadeedu iyo wareegeeda waa in dawladdu ay maaragtay ay hirgelisaa. Sida kale ganacsatada lagama yeelayo iyaga laftoodu inay monopoly business ama ganacsi monopoly ah inay waddanka ku haystaan lagama yeelayo. Waa inuu sharcigu uu shaqeeyo oo bangigu uu maamulo dhaqaalaha dalka yaalla si uu u dheeli jiro monetary policy iyo physical policy si dhaqaalaha loo ilaaliyo waddanka maaragtay oo dhan. Ka walaalkay waa run waxa maqan waxa weeye price controlka iyo odhad oo awood ama hay-adihii kale ee ilaalinayay tay lacagta iyo waddanka dhaqaalaha yaallaba.
Cabdicali Daakir, waxaanu siinaynaa dhageyste kale dhageystaabo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan ku soo dhowo barnaamijka.
magacaygu waa xamiida muuse oo joogta magaalada boosaaso. runtii aqoonyahanka waan salaamayaa, sidoo kale shaqaalaha siyaawadana waan salaamayaa. saddex saacadood ayaan rabaa inaan aqoonyahanka weydiiyo waa maxay sababta sicir bararka kenta inuu marna kaco marna hoos u dhaco, waa maxay mas-uuliyadda ay dowladdu ku leedahay kicidda sicir bararka, sidee lagu helayaa xal ah inaan marna sicir bararka ka dhigan waddanka. waa mahadsantihin.
aad ayaad u mahadsan tahay.
Soomaali meel kastay joogto waddanku ma laha wax soo saar ma laha. marka markasta wuu jirayaa ilaa inta la helayo dowlad fulisa maaragtay ilaalinta shacabka iyo adeega danta ka shaqeysa, waayo dalka waxaa soo gala dibaddu ka yimaadaa. marka halkaa iyada ah waxaa imanaya sida aan la soconno lacagta wax lagu soo iibsaday waa dollar. marka dalka markay badeecaddu soo galayso waxayba ku timi sixir barar bay ku timi, waayo dollarkii iyo currency-ga laga isticmaalayo boosaaso ama laga isticmaalayo xamar ama laga isticmaalayo hargeysa waxa weeye currency-ga aynu wax ku soo iibsanaa ka adag oo ka xoog badan. marka waa in la helaa in la hayo oo ay ku xiroodaan bangiyada jira ama central bankigu waa inuu lacagta waddanka ka baxaysa uu qiyaaso si loo ogaado qiimaha waddanka alaabta soo gashay lagu soo iibiyey. way maqan tahay taa iyada ah. dhinaca kale waxaa aad iyo aad walaashay aada ugu mahadsan tahay in aanay isku dhigmaynin oo iyadu ay la socoto $1 waqtiga xaadirka ah inuu u dhigan yahay meelaha qaarkood dhanka dalkayga ama dhinacayga Soomaaliland oo kale wuxuu u dhigan yahay waqtiga xaadirka $1 equal ama wuxuu lagu bedelayaa waa 10,000 Soomaaliland shilling. waxaan u malaynayaa xamarna uu kasii kordhayaa taa iyada ah. marka iyada ah lama oran karo sixir barar ma imanayo, wuu imanayaa sixir barar ilaa inta la helayo dowlad ilaalada ummadda iyo dalkaba ka shaqayso oo qodobka ugu horreeyay fulinaysaana uu yahay sixir bararka sidii ummadda looga ilaalin lahaa, waayo physical policy ama siyaasadda maaliyadda iyo kobaca dhaqaalaha ee dalku way isku xidhan yihiin. waxa weeye in dalka laga shaqeeyo increase maaragtay the number of investment oo micnaheeduna uu yahay in la badiyo maaragtay maalgashi si kobac dhaqaale loo gaaro. kobaca dhaqaalahana waxaa ah waajib in laga horqaado sixir barar wax kasta oo keenaya. marka waa in dadka dhaqaalaha waddanka leh oo ganacsatada ah hal qodob loo joojiyo sixir bararka iyaga lagala hadlo oo ah waddanka gudihiisa inay sameeyaan ganacsiga ay dibadda ka raadinayaan inay ka abuuraan oo wax la beerto oo beerihii iyo investmentkii kaleba waddanka gudihiisa lagu celiyo si dhaqaalaha dalku uu maaragtay u wareego oo waddanka gudihiisa uusan uga bixin. laakiin sida aan la socoto dollarka ka baxa Soomaaliya oo dhan maanta ka aada Ethiopia meel kasta iyo vendinka ku baxa ummadda Soomaaliyeed maanta waxa badan dollarka dibadda inaga aadaa baxan, waayo waynu la soconaa maxay ahay tolay millions of dollarka maalin kasta baxayo ee la qaadayo cash. marka dollarkaas waa in la keeno oo dawladdu ay keento ama dawlad kasta ay keento ama maamul kasta uu keeno sidii lacagta waddanka uga baxaysa waddanka gudihiisa loogu samayn lahaa maalgashi ummaddana maaragtay ay ku noolaan lahaydba oo maaragtay joojin lahaa sixir bararkan maanta jira maaragtay.
waa tahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay sharaxaada dheer ee aad ka bixisay su-aalaha saddexda ah ee xamda oo boosaaso inaga soo wacday ina weydiisay. haddaba aan u gudubno dhageyste kale dhageyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhawo barnaamijka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxaa la yidhahdaa Nasra Caynab Quraale oo loo yaqaano Nasra Dhagaxley. Waa idin salaamaya adiga wariyaha Istanbul sama iyo wiilka odayga aqoonyahanka ah arrinta gaadbaranka haddaan dhex galo. Horta aniga waxaan qabaa qolba islaam qaxootidaan joogtaan ahay in laba maada ay keento maadada koowaad oo ah waddankii kala dambeyn male wax kala socdo male ras caseer ilaa ras kambooli waddanka hadduu waddan dowlad adago dhigabadeed ay aasan yahay ficirbaranku saa looma saameeyeen dhibaatadana inta waa ka yaraan lahayd. Marka midda koowaad oo u horeysa waa dowlad tabar yaraanta jirta weeye awgeed taasaan ka yiri. Midda labaad waxa waaye iyadoo maanta ay tahay mid waddankeena waddan baaba uu yahay oo ay tabartiisa ay iska yartay haddana nin walba suu doono u maamulanaya waddanka duu sadeyn lahayn oo kala dambeyn lahayn waxa waaye ninku dhaqaalihiisa asagaa soo degsaday asagaa iskale hadda waa kuwa aqoonyaha sheegaa dollar baa waddanka soo galay ninku dollarka asagaa iskale ciidlama lah.
Labadaa fikradood waa soo dhaweynay waa kaa hayna su-aal miyaad ku darsanaysaa?
Siyaasha aan ku darsanayo maadaama waddanki dowlad ay ku tilmaantaa waxaan leeyahay aqoonyahanka sidaan si ka bedelan oo sidan dhaanta ma laga yaabaa maanta waddanka inay ficir bararka sidaan u saameeyo dabiya dacal ilaa raas afeer ilaa raas kambooli qabsaday ma laga yaabaa wixii isbedela inay keento dowladdan hadeer ugudubsano yaro hadeertan la magacaabo.
Waa mahadsan tahay noo soo koob jawaab siyaasas.
Runtii walaashay aad bay u mahadsan tahay laakiin mar kasta iyo qof kastoo i dhegaysta waxaan ku soo celcelinayaa ummadda waxaa ah waajib saaran dowladda inay ilaaliso. Marka dowladda ilaalintuna waxa weeye hay-ad kasta iyo wasaarad kasta xil baa saaran. Marka waxaa maqan oo aan jirin awooddii bangiga dhexe walow bangiyada hadda jira ama federaalka bangigiisaba ama dhinacayaga ama dalkayaga dhinaca Somaliland bangigeedaba waxaa ka awood badnaanaya mararka qaarkood wasiirka maaliyadda. Marka wax suurtagalaba maaha waayo wasiirka ama ummadda in la ilaaliyo waxaa maanta Soomaali ku weyn wasiirka amarkiisa ayaa ka weyn waayo tusaale yar baan ku siinayaayo haddii wasiirku uu lacag ummadda ku sii daayo haddii wasiirku uu amro in lacag la sii daayo bangiga dhexe la yidhaah lacag daabac waxa weeye haddii shay sablaygiisu uu bato oo dhammaankiisii ama baahidiisii uusan waxba ka qaban waxa weeye shaygaa qiimihiisi wuu jabayaa jabay shaygii dowladdu ay sii daysay waa lacag bay daabacatay ama wax kale ayay daabacatay. Marka waxaad aragtaa khatarta ugu weyn ee hadda jirta waxa weeye siyaasiyiinta oo ah ah maxay ahay toolay koox isku xidhan iyo ganacsatada oo aada moodo inay isku xidhan yihiin taasna waa tala rabo
waayahay
in qof kasta uu Ilaahay ka boqo oo ummadda uu ilaaliyo oo laga ilaaliyo wax kasta oo ka soo horjeeda maragta.
Dhegeysta kale ayaan fursad siinaynaa waqtiga ayaa nagu yar dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogta ku bilaaba.
Aada u mahadsan tahay jaamac Buula jaamac Farasle adigii aqoonyahanka waa dhegeysta lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Dalabey waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Horta anigu waxaan qabaaba in dadka soomaaliyeed in lacaga dowladda hadda jirta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay maaragtaay usoo daabacdo. Horta dhibka wuxuu ka jiraa ganacsatada ayaa marna sicirka kor u qaada marna hoos u dhigta. Marka ganacsatada anigu waxaan qabaa haddii maanta daacaddii ka tahay in ay shacabka Soomaaliyeed iyo weliba guud ahaan dalka in dhaqaalihiisa kor u kaco qayb ayay ka qaadan karaan marka waxaan maaragtay ka codsan lahaa in ay sicirka marna korna aysan u qaadin marna hoos u qaadin. Su-aasha iga guuxaysa oo aan jeclahay waa hal annagu waxaan isticmaalnaa haddii aanu nahay shacabka Soomaaliyeed lacagaha qalaad marka dhibaatadu qayb ma ka tahay lacagahan qalaad ee aan isticmaalayno.
Aada ayaad umahadsan tahay Cabdullaahi Dalabey oo naga soo wacay Muqdisho. Cabdi Cali Daakir kusoo dhawow.
Walaalkay, marka hore sida uu sheegay waa run, dowladda cusubna waxaan rajaynayaaba inay ka wax badan ay ka qabato waan rajaynayaa runtii. Farmaajo ama dhinacaasi waa garanayaa sida maaragtay maantaba dhinacan kale ee Somaliland madaxweynaha hayaaba uu yahay nin dhaqaalayahana oo garanaya laakiin waxaa aad iyo aada u fiican oo dhinacan federaalka Soomaaliya iyo dhinacan kale ee Soomaaliland maareeyay labadaba xaraanka ah dalka in lagu isticmaalo waxa la yiraahdo laba lacag ayuu inay ka socdaan mid kale lacagta dollarka ah lama isticmaali karo waa sida ugu dhaqsaha badan dawladda federaalka ah ay go'aan ka qaadato waayo kuma socon karo maxay ahay toolay wadan dhan oo qaran oo jira currency-giisu inuu meesha ka baxo waxay weeye waa tan maanta Venezuela ka taagan oo waliba dhacday markay korrasigeedii meesha uu ka baxay inay raashinka u doontaan maaragtay wadamada dariska lahaa markay lacagtoodii wax goyn weyday marka ganacsatada joogta dhinaca federaalka Soomaaliya waan ogahay oo lacag badan iyo kontroolka iyaga haya laakiin malaha oo awoodda dhaqaalaha sharci waa inay ku socotaa iyaga laftooda waa inuu bangiga dhexe waxa ku jirta rulka ay ku soconayaan oo dhan waxa weeye waa inuu bangiga central bankigu uu awoodda uu gacanta ku hayaa bangiguna uu keenaa in currency-ga uu soo celiyo shilinka Soomaaliya ee maaragtay wa qaadan doona insha Allah
aqooniyan Cabdi Cali Daakir aad ayaad u mahadsantahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan rabnaa arrin Soomaali badan ka dhex guuxaysa bal inaad wax ka tiraahdo oo ah waxaa magaalada Hargeysa Barbara Muqdisho meelo badan ay dadku ka cawdeen lacagtan taleefoonada ku jirta ee iyadoo danabaysan la wareejinayo dhaqaalihii inta u badnaana shirkado kooban gacantooda gashay inay dhib ka tahay oo qayb weyn ka tahay secer bararka taas maxaad ka leedahay
runtii lacagta taleefanka oo ah maaragtay digitalka ah ama lacagta ku jirta taleefanka qofba sidoo u yaqaan wax ku iibinayo waxa qabaa waxa weeye waxa ugu weyn oo currency-ga qiimihiisa ridaya ayay ka mid tahay waxay sameynaysaa baseline purchasing power-ka waxyaabaha keena weeye caalamka oo dhanna dariiqaas uu arkaa marka waa system lagu boobo wadamada sharcigii ama maaragtay uu ka maqan yahay ruulkii lagu maamuli lahaa dhaqaalaha uu ka maqan yahay regulation-kii baa maqan marka asaad la socoto anigu waxaan qabaa inaan la isticmaali karin system-kan ah mobile-ka lacagta lagu iibsanayo ama wax kastaba maaragtay isagii loo isticmaalayo waayo eego wuxuu meesha ka saarayaa afar shay oo afarta shayba ummadda iyo dalkaba dhaawaca ugu weyn ay gaarto dhaqaalihii dalka oo ahaa inuu dhaqaaluhu dalku uu socdo oo socodka dhaqaalaha dalka gudihiisa uu ku socdo waxay ahayd inay wareegto lacagtu oo lacagtu ay shaqayso way ka baxday meeshii because hawa wax lagu kala iibsanaya dhinaca kale qiimihii lacag wadanka way dilaysaa oo waad aragtaa waxa taa ka sii daran oo aad aragtaa electronic-gu wuxuu yaraynayaa oo uu baabiinayaa uu abaabada u xidhayaa lacag dalku in ay xataa wax lagu kala iibsado marka ma qabo waa system corruption ah laakiin ma jirta de dowlad maaragtay wixii ilaa hadda ka hadashay ma jirto
waan u imaanaynaa waan rajaynaynaa in la helo dowlad hawsha wax ka qaban karto laakiin waxaa ugu dambeyntii aan jeclahay inaad iyadana noo soo koobto oo si kooban u sharaxdo waxaad dhowr jeer carabka ku dhufatay dhageystayaashuna ay ka hadleen daabacaada lacag marka in lacag lasoo daabacaa maxaa loo baahan yahay oo qiimaha lacagtaasi lagu ilaalin karaa si ay lacag cusubna u timaado qiimihiina loo ilaaliyo
runtii daabacaada lacagta waa ruulka ama awoodaha uu bangigu leeyahay bangigii sharciyadiisii oo dhan baa maqan oo waad aragtaa oo bangigii waxa weeye isaga inuu daabaco ay tahay lacagta lasoo daabacayo markaa bangigu iskama daabici kare wuxuu rabaa bangigu in lagu wada shaqeeyo physical policy iyo monetary policy siyaasadda maaliyadda markaa dhinaca maaliyaddu waa inay soo qoondaysaa daabacaada lacag loo baahan yahay marka caalamka oo dhan waxaa hor yaalla sababta lacag loo daabacayaa inay tahay hal qodob oo keliya baahi markaa jirta marka haddii baahi jirto deficit oo kale oo tusaale ahaan dowladda ka jirta federaalka Soomaaliya waa 206 weeye miisaaniyadeedu haddii dowladda federaalka ka jirta Soomaaliyeed ay maaragtay budgetkeedu uu maaragtay isdhimay oo miisaaniyadeeda budgetkeedii uu maaragtay deficit uu yimi oo ah isbendingkeedii iyo dakhligii uu soo xorooday waxaa badan isbendingkeedii baa batay marka iyada waa baahi la ogol yahay in loo soo daayo dhinaca kale haddaad eegto waxaa jira in waddanka wax soo saarkiisa uu bato mararka qaarkood uu kobac badan uu jiro balansi waa loo baahan yahay marka dhinaca dollarka oo kale markay suuqa rabto inay balansi garayso oo waddanka lacagtiisii lagu balansi gareeyo waa waxyaabaha loo baahan yahay لكن قياس من وليس لأوك يهي ودلك إي أمد با أن كن نقن ما ركتي عبسي أنجلي لكن هذا العبد
هلك أيان هلك أيان كدينينا عبد علي داكر آدي هذا يا دماء تنته
عبد الماسي
تطبات كتب برنامج كينا وحان ركسو غالان دونا عافماتك قاسة عافماتك إلكها إي أمد الصوماليات تاني يكولان تدينا دمبانا وحاني ديكي كتك يا إسمك
tahay halkaasii aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha oo jaamac buulo jaamac uu nala socodsiinayna waa idaacadda fiidnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA da markana ku soo dhawaada Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da waxba yeesan badnaane amaantu waa qayb ka mid ah wadajirooyinka ay Soomaalidu ka maansoon jirtay maxay saamaane tahay oo lagu sheegi karaa sida ugu kooban hadaan u qeyxo waa tilmaan quruxsan oo tix ama tiraab adigoo mid uun adeegsanaya aad ku bantooxdo qof ama dad ama xoolo ama waxaad u bagtay oo farax iyo fiyaaq ku geliyay waa qofkaas ama waa waxaas oo aad dusha kaga dhoobto tilmaamaha ugu wacan ee uu qof waliba jeclaan lahaa in lagu laro oo iyaga iyo magaciisa kol walba la wada xuso guud ahaanse maansadii hore ee Soomaalida ammaanta tooska ah ee raggu kuma badna waxay ugu soo dhawaan jirtay nin madaxa oo aad loo jeclaa kolku iisho dabadeedna gabya ay xigtay yihiin oo tixabaroora u tiriyo tixahaas ayaa had iyo jeer waxay ka buuxi jireen ammaanta ninka geeriyooday taasna markii dhaxalka maanso ee Soomaalida dib loogu noqdo waxaa tusaale fiican u noqon kara gabaygii raaga ugaas uu ugu barooran jiray walaalkiis ugaas Xuseen ugaas Warfaa daraartii geeridiisa loo soo tabiyey marmar kalena waxaa dhici jirtay gabyaagu inuu ammaano duubka qoladiisa oo goob lagu sheersan yahay maalinta lagu caleema saarayo ama basad caad dheer oo uu ku maqnaa intuu ka soo laabtay fardaha loogu dabaaldegayo hase ahaatee laga soo bilaabo dabayaaqada qarnigii 19aad iyo bilowgii 20aad iyo wixii ka dambeeyay arrintaas waxba iska bedelay hannaankii nolosha ee bulshada markay wax iska bedeleen meelo dalka ka mid ah ayaa waxa ka abuurmay taliisya dhexe oo haba koobnaadeen awoodo siyaasadeed iyo kuwa ciidan balahaa kuwaasoo ka hirgalay xeebaha bari gobolka mudug iyo tareex oo ahay xaruntii daraawiisheed ee sayid maxamed muddaba hormuudka u ahaa waayadaas ayaa inta aan ogahay u horreysay gabyaaga soomaalidu inuu ammaano maamuladaas madaxdii ka tirin jirtay iyo gobolnimadii kadib kuwii soo baxay ee hoggaanka dalka soo qabtay waxay se bulshadii Soomaalida ee xilligaasi ay facshar u tiqeen tabta carabtii hore intuu yeelo in gabyaagoodu uu maansadiisa anfaca ku tiriyo kii sidaas lagu bartana waxay u dhaweey inuu ku muto maansadiisa oo faafi weyna iyo magac xumo uu la godgaro kasaba haate waxay u badnayd amaantu inay ku dhex jirto ujeeddo kale oo maanso gaar ahaan ujeeddada diradiraha oo maansayahanadii hore ee Soomaalidu ay ku badiyeen tusaale ahaan nin magac weyn leh oo qolada uu ka dhashay ay u hanweyn tahay ayaa waxa dhici jirtay in qolo kale gacanteed uu ku baxo markaasna gabayo kale ujeeddo ah laga tiriyo hase ahaatee maansayahan aan labada qolo midna ahayn ayaa mararkaas oo kale wuxuu tirin jiray gabay ninkii la dilay oo ku ammaanayo isla markaasna oladii uu ka dhashay inay u aadi kari waayeen uu ku dhaliyaayo ujeeddada gabyaagaasi waxay tahay intuu fooda isu geliyo in labadaas qoro ay isku jabaan dan uu ka leeyahayba iyada oo aan dhab ka ahayn ayuu iska dhigaa ninkeedida hebelka murugoonaya dabadeedna wuxuu isku hawlaa ragga uu ka geeriyooday sidii laabtooda uu umalka ugu joogteyn lahaa. Markaas bay gabayadiisu sii fogayn jireen waanwaan iyo heshiis kasta oo labada dhinac la dhex dhigi lahaa, gaar ahaan ragga uu ninku ka maqan yahay markii intay tacdihiisu soo gaaraan ay ciil iyo carab buuxiyaan. Mansuur ammaanta asii dira diraha looga gol leeyahay ma waxbaa ku jaban haddaan ku tusaareeyo tiducyo ka mid a gabay dheero uu tidiyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan muddo haatan boqol gu iyo dheeraad laga joogo. Taariikhda siyaasadeed ee walaadka sida laga ogaan karo wuxuu goor noolba ku dadaali jiray tobabka Soomaalida intooda ugu badan inay daraawiis ku soo biiraan si gumaysiga meel looga soo wada jeesto. Ha yeeshee, mar walbaba taasi uma hagaagi jirino waxaa jiray dad qayradaantiisii ku gacan sayray, welibana inta shisheeyaha kala saftay xarumihiisa ku soo duuli jiray. Maalintii dambe ayay colaadii ka dhex qaraxday laba qolo oo labaduba ay ururkiisa colla ahaayeen, sababtuna waxay ahayd nin la dilay oo magac weyn lahaa lana odhan jiray Cabdulaahi Aadan Kiyo. Markaas bay sayidka la noqotay in colaadaas ay danta daraawiisheed ku jirto. Wuxuu istuusay haddaan colaadaasi danin in kolba labadaas qolotii laga ilhelaa iyada oo hiildoona ay xaggiisa u soo jabi doonto, sidaasna ay daraawiish cududi ugu kordhi doonto, kolkaasoo inuu sii afuufaa lama gudboona. Maalintaas buu mariyey diradiraba ha ahaadee farsamo ahaan gabayada diiwaankiisa ku qoran kuwa ugu fooraadsan midkood. Wuxuuse diradiraha ka horumarinayaa tuducyo arar ah oo uu ku marhimay mufti aan duugoobayn, tuducyo muujinaya aqoontii ballaarayd ee uu lahaa degaankii uu ku barbaaray ee uu ku dhaqday kuna dhistay. Arartaas ayuu si kooban ugu sheegayaa isaga iyo Soomaalida ee la xilliga ahaydi, wixii ay ka qabeen gabayga, xoolaha la dhaqdo, guurka, awrka gurgur, culimada, munaafaqa, qaadiga, fiqiduurka iyo arrimo kale oo soo raaca. Wuxuu yidhi waxa gabayga loo qaybayaa waa qalqaarsani iyo waxa geela qaaliga ka dhigay qiimuhu yahay ee qarfahowda waxa loogu wadi waa qatimayaayid, waxa qanamka loo dhaqanhayaa waa qabbaan guriye lo'da, waxa qumbaha looga looya qaabka dhayra ahe fardaqoolka waxa loogu guri qoobka orodkii, waxa gabad qaryada loo togtaa guuraha kuu qumoe, qoys weyn waxaa loo dhistaa qani gobaadeede, qadla awra waxaa loo rartaa qaadka iyo xooga, culimada waxaa loo quweyn waa qob iyo dhowre, waxa munaafiq loo quursadaa qowlka beenta ahe, waxa qoorta loo jaray kufriga qiilku waajibay, waxa qisaasta loo dhiibayaa qoomo maahadee, waxa qaadi loo raadsadaa waa qisada diine, qalinduure waxaa looga tegay waa qur-aanyadii. Arartaas ayuu ku xijinayaa ammaanta Cabdulaahi Aadan Kiyo la dilay ee isaga dartiisba uu gabayga u tiriyey. Dhinaca kalena wuxuu ku dhaliyayaa amaba waranka ku dhaqdhaqaajinayaa nimankii ay dadka isugu xigeen hase ahaatee inay u aaraan ka gaabiyey. Markaas buu yidhi Cabdulaahi waxa loo qurtaray waa qabiile iyo qoon adag hadduu leeyahay, aan loo qutarahay nin qooq laguma toogteen ninkii qaaliga ahaa. Waraabaha qaroonbiya ayaa kuma qadeeyeene, qarad iyo jinaaskii dhurwaa kuma quraacdeene, intuu qaramsado cunatukuhu qaaqda ma hayeen. Wuxuu intaa raacinayaa xigaalkiisina uu xusuusinayaa quruxdiisii, taxtaxaaskiisii iyo xaragadii lagu yaqiin iyo geesinimadiisii. Markaas buu yidhi qalbigay xanuunsada markaan qaalanow dayo ee qob iyo luuli qaabku ahaa qaydadii midabka qarqarotigii socodka iyo qalanja laafyoodka, qunu hadalka, qaaraanka geed, quudka bixintiisa, qasabkii buruudka, iyo markay qaawo ololayso qayraamintii waranka iyo qabaskuleelkiisa. Fulay baa qamaada ee ninkii qararla-aantiis, goortaan qiyaas fiiriyo ya'lay qumbiciyaaye qori dalab sidiisaa wadnaha, lay qarariyaaye anaa quusan waayey بهذه قانصن ما هي يعني قرابة كو قدوة وما قميران إنما كي قيامها كرة راي كما قماما نبي ولكن يوائل أسكيوغي سيدي نوشيغين سيد كنك أو سيد أس أقو برورن عيو ما هو أقول ولكي استوال لما دقين تل لما مرين تلين لما عنين تاسينا وحي كتوسيسا وشيدة لقبي وغنى درا درا أهيري قيب تعمان تأهي أي علال كتاهي هديك علي مرتي لقيستيال برامش كداغل كيهدوه ما انت هالك أهيلو توقع ويانو تدرات كسوية أهدل يكو كالي هدو إبنو
أحمد فارح علي إذا جاي برامج كي دقا كي دها دقا استيال هلكا هاي نوجوغا دي هذا يوم هاتين هاي ولي وحانك لا تعطان لان تعفك الصومالي VOA هاتنا سارة عبد أحمد واستوديو هاي قوه لسان كعطلين نودل مرتوق ضبضي واركا وقدول كرونا سارة
مهات سن الجامع وراركا كايمانا يا مقالة مقدشة ايا وحا اي شيغا يان انقرح كدشة والحال وحرى بابور وقرد وكدعى وددا مكة المكرمة qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay gudaha baabuurka ayna u muuqato in loola dan lahaa qof wata baabuurka oo la sheegay inuu soo gaaray isagu dhaawac qaraxa kadib booliska ayaan wali shaacinin magaca qofkaasi qaraxa waxyeeladaasi loola dan lahaa
adiyada iyo maxantahay saare abd axmed oo inoo dul maraysay qodobadii warka ugu doorka roona dhigisteel haatan ku soo dhawaada codkii baxsana ee farxiya fiska nafsiga sido anna samirkayda iyo codka halaasiga ee farxiya fiska dhageysiyaal waxa ay u dambeysay idaacadeena fiidnimo ee maanta oo waxa hadii ee baha wada leedmo tan iyo idaacada alurnimo waa jaamac buula jaamac taala abd axmed iyo bashiir abi kale oo idinle isma qal dambe oo xiiso leh anna samirkayda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.